ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – Расія ў інфармацыйнай прасторы Беларусі. Колькі і якой Расіі ў беларускіх медыя? Чаму беларускія медыя і аўдыторыя жывуць жыццём іншай дзяржавы? Слухай, чытай, глядзі, абмяркоўвай беларускае. Ці могуць даць плён такія заклікі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць галоўны рэдактар парталу «Тутбай» Марына Золатава, намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец і рэдактар выдання «Рэфармейшн» Сергій Харытонаў. Падчас апошняй перадачы клубу рэдактараў рэдактар «Савецкай Беларусі» Павел Якубовіч на прапанову абмеркаваць вылучэнне Ксеніі Сабчак кандыдатам у прэзідэнты Расіі адказаў рэзкай водпаведзю.
Мне кажется, что пора нам, гражданам Республики Беларусь, поменьше жить жизнью другого государства. Все вот мы в Республике Беларусь должны все больше и больше понимать, что уже 25 лет, почти уже 25 лет прошло, как мы независимое европейское государство. А мы все живем мелкими страстями каких-то московских актеров, актеришек, какими-то скандальчиками, какими-то Собчак. Давайте жить белорусским сегодня и здесь. Я готов говорить о коллегах Лебедько, Статкевича и других с гораздо большим интересом, нежели вот истории Собчак, там, рождением и гибелью какой-то звезды в России. Мы должны уже в конце концов понимать, что мы страна.
Вот давайте спочатку про констатацию. Ці сапраўды Россия займаю белорусской информационной просторы такое непропорционально великое место. Я нават не про российские телеканалы, а про белорусские медиа. Так вот, место как бы непропорционально великое, ці належная, адекватная Россия, великий сусед, союзник, культурный магнит, так бы мовить. Ну вот магнит и притягивая. Ці все ж Якубович має рацию. Занадто уже медиа просторы Беларуси живе житем іншої держави. Змітер.
Це вельми таке пригоже слово Павла Ізотовича. І, здається, з ними можна було б погодитися. І от так от отрималося, що не спеціально, абсолютно випадково. Перед самим ефіром я зайшов у ВКонтакті. Я там підписав на суполку Совєтської Білорусі. І от перша новина, яка мені просто вилізла оттуль, это про то, что мотоцикл с Матильдой фильма продали там за некую сумму. Другая новина, которая так само спустя в контакте с Советской Беларуси, смерть актера Марьянова. Пробачьте, я не веду, кто такие российский актер Марьянов. Мне это абсолютно не ясно. И тут так, таким чином просто слово Павла Ізотовича разыходится с реальными справами у его на Советской Беларуси. Мне кажется, тут такая питание, чи шмат России? Шмат. Але питание такой трохи сегментации, как бы. Коли ми кажемо, наприклад, про такі сфери, як політика, скажімо, не президентські вибори, тому що Собчак – це трошки інша історія, бо докладно так же білоруси, мовно кажучи, сочили за там пригодами Макрона, за Трампом, за Грибаускайця, з ким завгодно. Це саме і за Собчак будуть сочити. Це трошки інше, як я сказав. Это великая политика, это выборы, это цікавые выборы. Коли казать некую политику, з'явы политических партий, я не ведаю, там некие внутренние подеи, там призначение министров, то мне кажется, что Россия это все меньше и меньше цікавить. Может быть, мало в целом цікавить. Сфера спорту, як би так само, і на все менше цікавить. Застається сфера шоу-бізнесу, якого у нас у Білорусі такого повновартісного свого нема. І це найперше от цей сегмент шоу-бізнесу і культури, там, де Росія справді домінує інформаційні простори Білорусі. Слідується, це навіть не про державні телеканали у великій ступені, бо на БТУ я часом ловлюся на думці, що Росія присутнішає тільки у вигляді ніяких апокаліптичних подій, ведуться там пожари, землетрусы, ну, что-то угодно. Как бы, там Россия только показывается в таким светле. А вот сайты, как бы, сайты у Темлику и Белки, как бы, заходишь там на сайт, на рубрику «Калейдоскоп» на сайте Белки, и про что они там пишут, там, Вечноники, Киркоровы, Газмановы и так далее. Тому я кажу, что в питаниях политики, спорту, здоровья у неких таких криминалов, Россия становится все меньше цікавой, а вот шоу-бизнес и культура натримает такие надежные позиции у масс-медиа белорусских.
Марина, а як у ваше адчуванне і ў цэлым беларуская інфармацыйная прастора, ці не занадта там Расіі, і ўласна ваш партал, які, як бы мовіць, у сваім сегменце лідар безумоўны, і як бы вы задаёце і моду, вы задаёце і ўзор то у вас нема адчування, что многовато, ці якраз столько, сколько и есть, вот як бы, якую роль яна адыгрывае Россия, столько вы пишете, а магчыма іншыя пишут.
Я б не сказала, что яе за много, и я тут погаджуся с Зміцером, у ты плане, что сапраўды есть некий перакос у цікаўнасці да менавіта да шоу-бізнесу, да гэтай сферы, таму што беларусы бачаць шмат расійскіх зорак на тэлеканалах. По-перше, по-другое, покуль еще не выросли, видать, свои зорки шоу-бизнесу, ну, такого кшталту, как, например, Ургант и та же Ксения Собчак. Ну, а как сказать, не занадто много, я вот навод взяла, раздруковала перед собой наибольш популярные новины, которые читали корыстальники нашего порталу с початку осени. І абсолютна большасць з іх гэта зразумела локальныя навіны, дзе беларусы не адрозніваюцца ад жыхароў іншых краін. То бок сапраўды найперш людзей цікавіць тое, што адбываецца побач з імі і тое, што можа паўплываць на іх жыццё. Зразумела, тут дзве тэмы дамінавалі, гэта трагічны выпадак у Пічах і тое, што там як гэтыя падзеі развіваліся, і другая тэма гэта пошукі хлопчыка ў Гродзе. В області у Беловецькій пушчі. А що до подій всесвітнього масштабу, то тут серед гэтага нашага топа толькі Лас-Вегас. Памятайце, там больш за 50 чалавек загінулі. Што да зорак расійскага шоу-бізнесу, то сярод гэтых 50 навінаў недзе 5-6 сапраўды прысвечаныя ім.
Сергей, вот якое ваше адчуванне? Вот Якубовіч як бы меў пэўную, ну, скажам так, рацыю, пэўную падставы сказаць так. Тым больш, што я звернув увагу вот в этой перадачі, клуб редакторов. Вот ягоная реакция была не только на вот пропанову, давайте мы поговорим про Собчак, а то, что там фактично амаль подряд были три сюжеты про Россию, так ці інакш. І это уже у яго так бы реакція была, ведаеце, у стылі Маяковского. Раз міжнародная, два міжнародная, нельзя же да безчувствия. Вот это была просто реакція на то, что так сышлося в этой передаче, вот три сюжеты подряд про Россию. Ці сапраўды ёсць такое адчуванне, что как-то, ну, многовато Россиі.
Павел Зотович, добрый талановитый человек. Ён добра адчувае розныя внутри беларускія тренды, у тым ліку тренды сярод прадстаўнікоў беларускага народу на высокім узроўні. Мне цяжка сказаць, ці гэта было нейкае раздражненне персанальнае, ці насамрэч сітуацыя такая, але з таго, што я бачу, ну, на самой справе Беларусі даволі многа людзей, якія па-ранейшаму жывуць расійскай інфармацыйнай прасторай, і гэта адбываецца не толькі з-за таго, што у нас дамінуе расійскае тэлебачанне, ці людзі чытаюць расійскія вэб-сайты. Я думаю, справа ще ў тым, што беларусы не могуць зараз прапанаваць нейкія канкурэнтаздольныя праекты ў сферы шоу-бізу, аб якіх ужо раней сёння казаў спадар Панкавец. Ну, што такое беларускія тэлеканалы? Вось у нас ёсць такі тэрмін «сацыяльны пакет тэлеканалаў». І што мы там маем? Мы маем «Беларусь-1». Мы маем ретрансляцию российского первого канала, это общенациональное телевидение. Маем канал «Мира», який створены краинами СНД. Маем канал «Россия», маем канал НТВ. Ну и там далее столичное телебачение и однотипная «Беларусь 2-3-5». Вот это белорусские телеканалы. И мне все же дается, что повестка дня, и она задается, прежде всего, телебачем, а не газетами, а веб-сайтами. Тому я думаю, что довольно великую роль в этом отыгрывает белорусское телебачение. Вот им, что люди протягивают жить житем иншей державы. У всех родзенец и по переконаниях, и по пашпарте. И для меня Россия – это такая же замежная краина, как Литва, Латвия, Польша и Украина. Навод.
А, Сергей?
Але я не разумею, чему городня каждый год амаль по годы по московским часе с розницей у 2 годины от местинов, которые находятся в 30 километрах от моего города. Тому с господаром Якубовичем я, конечно, целком згодный. Мы живем 25 год в незалежной краине, и уже потребно выбудовывать некую информационную безпеку, особливо увеличивающие те провокации, которые отбылись тягом учения в Заха 2017.
А вот как вы лечите, вот это, так бы мовить, дисбаланс этой оценки, это яны, как бы объективные оценки? Ці справа в том, что БТ как бы объективно больше убогая?
прямо скажем, так сказаць, чым там першы канал Расіі, ці гэта пэўны беларускі погляд. Бо, умоўна кажучы, я не выключаю, ну, я не настолькі там знаўца, то, умоўна кажучы, какое-нибудь аўстрыйскае тэлебачанне, яно не такое моцнае, як, скажам, нямецкае. Бельгійскае тэлебачанне на французскай мове слабей, чым французскае, ну, са зразумелых прычынаў. Але, умоўна кажучы, бельгійцы, не гледзячы на гэтую аб'ектыўны дысбаланс, глядзяць сваё. Австрійцы глядзяць сваё, а беларусы глядзяць рускае. Што тут ад аб'ектыўнага, а што тут ад такога вот яшчэ якія з даўніх часоў ідзе? І з самой Москвы, в самой Москве сказалі.
Можна адзначыць, і вы гэта правільна кажаце, што ў Беларусі даволі такая правінцыйная медыяпрастора, і нават кожны каментар пра Беларусь, які прыходзіць з Расіі, становіцца навіною беларускага маштабу. Гэта даволі дрэнна. І я думаю, што праблема яшчэ захоўваецца ў тым, што мы існуем у расійскамоўнай прасторы. У нашай краіне дакладна больш людзей, якія размаўляюць па-расейску. І краіна, якая размаўляе па-расейску, найвялікшая гэта Расія. Калі мы параўнаем гэта з англамоўным, напрыклад, з светам, там маем і Злучаныя Штаты, і Вялікабрытанію, там іншыя краіны. Усё ж там ёсць нейкія стандарты для тэлебачання, якія можна параўноўваць. І інфармацыя, якая прыходзіць па-ангельску ў сучасным свеце, яна даволі высокай якасці. На жаль, Беларусь на дадзены момант не можа неяк прапанаваць прадукт гэтага ж узроўня, які будзе зроблены на расійскай мове ці на беларускай, на жаль. Я думаю, што гэта проста выбар, які робяць людзі ў бок больш высокай якасці контенту.
А, калегі, мы ўжо пачалі пра гэта гаварыць, вот Зміцер пачаў гаварыць. У якіх беларускіх СМІ, скажам так, Расіі больш? У дзяржаўных ці ў недзяржаўных? І, так бы мовіць, у якіх якой Расіі больш? Напрыклад, в Савецкай Беларусіі наўрад ці з'явіцца, так сказаць, рецэнзія ці некія развагі. Ну, скажам, пра там апошні раман Пелевіна ці пра апошнюю стужку Сокурава. А вот Ку-Ку могуць і напісаць, на Тутбаі могуць і напісаць. У клуб Алексіевіч, ну, вот запросяць, вот Сокурава і запрасілі. А з іншага боку, у дзяржаўных СМІ, ну, як бы мовіць, ёсць лінія агульная. Расія, брат, сябра, так бы мовіць, як бы нельга забываць. Так вот, гэта як бы розныя фактары, розныя імпульсы. Вот іх раўнадзейная. У каго больш Расіі? У недзяржаўных ці у дзяржаўных? Марина.
Ну, я спецыяльна, конечно, не аналізавала гэтае пытанне. Калі казаць пра большую ўвагу, то гэта якраз да сферы шоу-бізнесу. І як яно размяркоўваецца па дзяржаўных і недзяржаўных медыа, я па шчырасці не аналізавала, але магу меркаваць, што, відаць, у дзяржаўных СМІ больш. Хаця, ну, опять, ну, не магу быць упэўнены. Асаблівы статус навіну, які датычыць зорак, ён цалкам тлумачыцца аб'ектыўнымі прычынамі. Першае, гэта статус нашых тэлеканалаў, якія транслююцца расійскі контент. А другое, гэта тое, што мы яшчэ не вырасцілі, ці ў нас не з'явіліся свае асобы кшталту там органца. Ну, вось і ўсё. Наўрад ці будзе правільным крокам, калі мы будзем агрэсіўна навязваць і пытацца знаходзіць штучна нейкіх сваіх асоб, якія, як мы думаем, маглі б замяніць расійскіх. Таму што інтарэсы людзей ад гэтага не памяняюцца, калі ім цікавы там Кіркораў, яны будуць чытаць гэтыя навіны на расійскіх крыніцах ці нейкіх іншых крыніцах. Але яны не пачнуць чытаць пра беларускіх зорак ад гэтага. Вось. Таму трэба ісці іншым, нейкія іншыя шукаць, нейкія іншыя выйсці шукаць гэтыя.
Ну, я думаю, што
можа і не трэба яго ўвогуле, ці можа гэта нейкі працэс мусіць быць натуральны.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Расія в інфармацыйнай прасторы Беларусі». Сергей, а як вы адказваеце на гэтае пытанне? Тым больш ведаеце, у мяне такая цікавая рэакцыя. Ну, зразумела, я, так сказаць, не магу сказаць, як там весь шматмільённы беларускі народ адрэагаваў на гэты дэмарш Якубовіча, але я вот глядзеў па сваёй стужкі, у мяне там розныя людзі ёсць. Цікава, што людзі рускага свету адрэагавалі, ну, неяк ніяк. А вот адна з аглядальніц Ку-Ку, адрагавала вельмі агрэсіўна і сказала: «Якубовіч нас вучыць будзе. Мы самі вызначым. Будзем хацець гаварыць пра Расію, будзем гаварыць пра Расію столькі, сколькі трэба». Вот это мне было вельмі цікава, што якраз людзі, якія па ідэі павінны былі б стаць, так сказаць, гарой на абарону сваёй любімай Расіі, ім это як-то міма вуха прайшло. А чалавек, які, ну, як бы не такі ўжо там адэпт Расіі, тым не меней встал на бок, ну, я не скажу, што Расіі, але свайго ўласнага інтарэсу. Я разумею, что это тест такие умовные, но тем не меньше. У кого больше России и якой?
Подарю. Я думаю, что у державных СМИ Беларусь и Россия докладно представляются братами, верными союзниками и так далее. В России довольно позитивный будет имидж. Конечно, это меняется под час некоторых кризисов, когда начинаются некие молочные, эти там иншие войны помеж Беларуси и России. Але можно сказать, что это больше такие позитивно-нейтральные. Имидж. У незалежных СМИ Россия, конечно, будет представляться как такой оплот ворожести и опошняя диктатура свету, навод, коли это не так. Я думаю, что необходимо некий створать баланс и необходимо, как белорусы разумели, что за межой Беларуси не так много людей, для яких мы цікавы. И навод у самой России мы не вельми цікавы Украина. У них довольно много своих внутренних проблем. Белорусы все же не экспробуют равняться на Россию. И это, на самом деле, довольно значно связано с тем, какую эдукацию белорусы отримовывают. Потому что большая эдукация у нас российскомовная. Люди в основном читают все же российскомовные и белорусскомовные медиа. Хочется робить некие кальки, некие копии с российских проектов. И вот мы начинаем робить там «Вечерний Перлин», еще нечто там. Поравновать одних людей там с Дудем, других людей с Навальным, третьих там с Собчак. Когда мы кажем навод про интервьюеров, вот там глядим на Ивана Урганта чи Юрия Дудя, вот есть там Джонни Керсон, есть Джимми Феллон, есть там Эллен. Але мы довольно редко чуем поравнание с такими людьми, и мне подается, что все же за того, что мы існуем у российской просторы информационной, и с большего люди оглядают российское телебачение, чи читают российские СМИ, эта тема будет вельми важной, не глядя от того, на какую тему СМИ пишут. И что можно сказать про Куку в этой ситуации? Ну, я не веду, треба, конечно, запытаться у той девчинки, чему она выказала свою позицию миновито в таком свете. Але я думаю, что это так само связано с тем, что, прежде всего, из России приходят некие новины, которые интересно читать белорусам. Все же Куку – это коммерческий проект, и он работает для аудитории. И, как говорят, клиент всегда прав.
Змитер, и ваша оценка, где больше, где якой России больше? Вот я уже пригадал эту изъяву, клуб Алексеевич, ну, весь про ее наведников пишут фактично выключно незалежные СМИ, але пишут, все пишут, и вы навод пишете. Иншая справа, что вы можете так рахмана сказать, что добро было бы, как Нобелевская лауреатка может частей запрошать гостей не только из одной краины, на вот ее вельми любимой, а вот, але все равно вы напишете. Так что вот, как бы, якая пропорция, на ваш погляд?
Я не скажу, что тут есть часть перевага у державных СМИ, державных, мне навод кажется, что не державных СМИ про Россию пишут более, и это мне кажется абсолютно логично и тлумачально. Тому державных СМИ, что может сказать про Россию державных СМИ? Одну ремарочку только. Решил я специально перед эфиром проверил, что Советская Беларусь аккурат таки написала про новый роман Пелевина, а Куку ничего не написала про новый роман Пелевина. Так что ваше тут меркование трошки помоковое.
Ну, бачите, да.
Да. Итак, але сам факт, что державных СМИ, я уже сказал, крался этого, Россия не постоянно фактично ніяким чином, апроч вот этих вот, альбо неких нещасных здарэнняў альбо нейкіх катастрофаў, там, скажам, самалёт зваліўся, лес загарэўся, ці нешта такое, і вот гэтых з'яў шоу-бізнесу, там, Кіркорава і Цібузава, што яны новага там утварылі, альбо, там, не знаю, смеры Жанны Фрыскі. Нейкай больш глыбокай Расіі у дзяржаўных СМІ няма. Скажам, будзем казаць шчыра, што і ў недзяржаўных СМІ больш нейкай глыбокай Расіі, больш разумення Расіі вельмі мала, яго не хапае. Я ўвогуле часам лавлю сябе на думцы, што Расія для многіх беларусаў это такая вот краіна, якую мы ведаем выключна з тэлевізара. Ну, можа быць, не для беларусаў, давайте так казаць. Можа быць, я як жыхар Мінска скажу, для мінчукоў это краіна з тэлевізара. Многія людзі ведаюць, аб'ездзілі там Літву, Польшу, яны ведаюць, бачаць, што там жывуць. А чым жыве сапраўдная Расія, чым жыве там людзі? Ну, хто ведае, ніхто не ведае, як бы. І гэта такая вот, ведаце, дысбаланс. З аднаго боку, здаецца, Расіі многа, з іншага боку, здаецца, Расіі і зусім нема. Чым там жыве, вот, скажам, Тула ці Арол, ну, я думаю, мала хто ведае у Беларусі, чым гэта вот там в области адметная. І ў гэтым плані, здаецца, пра Расію таксама трэба пісаць, больш, ну, як больш не глыбока, ўсё ж і больш прадумана. А што тычыцца нейкай расійскай культуры, як вы кажаце, Сакурава там ці Пелевіна, так таксама гэтага, на мой погляд, не хапае. У недзяржаўнай прэсе, і як не хапае таксама, і в прынцыпе публікацыі пра беларускую культуру, скажам так, бо культура прадукт, які мала спажываецца чытачамі, ну, і многія выданні, скажам, я буду казаць, і наша Ніва ў тым ліку, як бы апошнім часам стала ўзяляць все менш і менш увагі беларускай культуры, як і расійскай. Ну, такія вот запросы, запыты чытачоў.
Калегі, вы ўже все казалі пра адно і тое ж. Вот вы, Зміцер, сказалі пра запыты чытачоў, вы, Сергей Пакупнік, заўсёды мае рацыю, вы, Марина, ну, ёсць жа аўдыторія, ёсць патрэба аўдыторіі. Так вот в этой сувязі магчыма вось гэтыя заклікі, так бы мовіць, тварам да Беларусі, хоць бы ад Якубовіча ці ад кагосьці іншага, мы же яны абсалютна дарэмныя. Вот цікавіць людзей Расія, будуць цікавіцца ёй, будуць цікавіцца Беларусю, якой яны ўсё ж такі, паводле вашых словаў, пераважна і цікавяцца, будуць цікавіцца Беларусю. І, так бы мовіць, ім это будуць даваць СМІ, а не таму, што, так сказаць, там загадаў, я не ведаю, Якубовіч ці Лукашэнка, ці нехта іншы. І вот в этом сэнсе СМІ ідуць за свае аўдыторыі, і гэта як бы нармальна, ці ўсё ж такі СМІ павінны, ну, не толькі ісці за аўдыторыі, але і некім чынам весці яе вот в такім накірунку, што мы ж ўсё ж такі, так бы мовіць, краіна, і не абавязкова прямымі павучэннямі, не вот чытайце беларускае, так сказаць, слухайце беларускае, а, так бы мовіць, пошукам ракурсаў, тэмаў, упакоўкай. Сергей, як вы лічыце, тут, так бы мовіць, лесефер, як атрымаецца, так атрымаецца, ці як бы некае расстаўленне акцэнтаў, скажам, з боку СМІ, магчыма і можа нават варта?
Я думаю, што гэта дакладна вартая справа, і менавіта беларусацэнтрычна мы спрабуем прадстаўляць інфармацыю на нашым партале «Рэфармацыя». Ведаеце, у чым справа? Мы не зможам аўдыторыі сказаць, што ёй чытаць, таму што яна заўсёды будзе чытаць тое, што ёй цікава. І я думаю, што наша роля як медыяменеджараў ці журналістаў, ці проста беларусы ў тым, каб ствараць нейкія рэчы, якія будуць сапраўды цікавыя людзям і асабліва моладзі, таму што моладзь маеш чым параўноўваць, і нават ужо і 50-60-70 гадовыя людзі маюць інтэрнэт у хаце, і старэйшае пакаленне таксама можа параўнаць беларускі кантэнт з замежным. Таму я думаю, што як толькі мы зможам перайсці неяк адновінам кшталту там рэп-батлаў Стася Карпава і Антона Рудака, ці пошукаў кватэры Антона Матолька, ці іншымі светскімі львамі на нашай ніве, я думаю, што людзям будзе цікава чытаць і пра Беларусь. Але на самой справе даволі багата цікавых рэчаў адбываецца, і многа цікавых артыстаў і таленавітых людзей жыве ў Беларусі, якіх можна часам не заўважаць, а гэта робяць некаторыя дзяржаўныя СМІ. Але з іншага боку, такая паліцыя руканепаціскальнасці, яна існуе і не ў дзяржаўных СМІ. І вось я думаю, што апроч таго, каб ствараць сапраўды цікавы, інавацыйны кантэнт, трэба яшчэ і перайсці праз вось такі вакуум, у якім існуюць і дзяржаўныя, і незалежныя медыя.
А Зміцер, а як вы адказваеце на гэтае пытанне? Вот так бы мовіць ЛСФР, як атрымліваецца, так і атрымліваецца, што людзі хочуць, то і трэба ім пісаць. Ці в этом сэнсе, на ваш погляд, скажем, медыя павінны ці расставляць акцэнты, ці крыху, так бы мовіць, паварочваць гэтую лінію? То есть, калі, умоўна кажучы, ёсць дылема напісаць пра, умоўна кажучы, прадстаўніка нейкага беларускага шоу-біза і расійскага, пры тым, што нават з пункту гледжання самога аўтара яны, як бы, ну, прыкладна аднолькавыя. А вот лепш пра беларускага напісаць, так бы мовіць. Менавіта в этой ситуации. То есть, вот какая-то лінія павінна быць. Ці пакупнік заўсёды прав?
Натуральна, лепш пісаць пра беларускага. Тут ніякіх сумневаў нема. Як бы, і тут Сергій зазначыў крыху, што наша ніва ведаецца, вядзе, в принципі, дастаткова доўгі час ўжо мэтанакіравану палітыку пісаць пра сваіх тых беларускіх селебрыці. І я тут вот крышачку паспрачаюся з Марынай, якая кажа, што нельга штучна выгадаваць там нейкіх людзей, пра якіх будзе цікава пісаць. Ну, прабачце, ну а што, Шурыгіна ці Бузова, гэта не штучна выгадаваны прадукт расійскай там інфармацыйнай прасторы? Абсалютна штучна выгадаваны. І нельга казаць, што это нейкі натуральны інтарэс расійскага грамадства, беларускага грамадства да гэтай вот Дзіяны Шурыгін. Там, ну, няма такога і блізка. І, умоўна кажучы, чым той же Іван Шыла, Антон Матолька, я не веду, хто там яшчэ, ці Ольга Грапучых адрозніваюцца ад тых Шурыгіных і Бузавых. Нічым, абсалютна. Ці, умоўна кажучы, чым адрозніваецца Саладуха ад Кіркорова? Таксама нічым. І про Саладуху навіны читаюць выдатна, я думаю, і на Тутбай выдатна читаюць, і на Белцы выдатна читаюць, і на нашай Нівы. Ніякай тут розніцы нема. І, до речі, калі казаць про ті навіны, за які нас вельмі шмат критикують, ну, про Івана Шулі, про Свєцкого Льва, завсюди вони набираються видатні прогляди, якби, і казати, що там гэта людям не цікаво, цікаво, глядзець, чим займаються і білоруські от такі от незвичайні особи.
Скажем, а може цікаво на нашій ніві? А скажімо, на Тутбаї було б не цікаво? Чи менше?
Ну, хай би Тутбай поспробував, бо цікаво було б, яка у них би була реакція на це все. Ну, ведається, що значить цікаво на нашій ніві? Якби, умовно кажучи, 13-15 тисяч проглядів, це не тільки жахари Фейсбука, скажімо так. Значить, це люди відкривають, которые живут поза межами Фейсбука, это новина.
Марина, и вам слово. Все ж таки, у якой ступени, так бы мовить, скажем, редакция, керавництво порталу, принамсі, ну, может, неким чином, коли не менять цалком, так бы мовить, на керунок, але поправлять, корректовать на пол румба, умовно кажучи там. Ці это вогули не треба, тому что есть бизнес, и это як бы перешкоджає бизнесу.
По-перше, тут треба отзначить, что кожное выдание повинно самостоятельно вызначаць свои приоритеты. И я думаю, что реакция девчина с куку на то, что казал Якубович, она якраз гэта, она мела на увазе, что кожная самостоятельно расставляет приоритеты. Что до нас, то я, в принципе, не одной уже рассказывала про то, что для нас три основные критерии. Важно, корыстно и цікаво. І вось, заходзячы з гэтага, мы і пішам пра тое, пра тыя ці іншыя з'явы. Далей мы, напрыклад, зараз робім ставку на тое, каб і міжнародныя падзеі мы асвятлялі не так, як мы рабілі раней там копіпастам ці рерайтам з расійскіх медыя, таму што ў нас і не было ресурсу свайго, каб аналізаваць усё гэта самастойна, так? А, напрыклад, важныя міжнародныя падзеі, кшталт, ну, вось сёння гадавіна карыбскага крызісу. У нас своё гледжанне на гэтую тэму. Там ці там референдум у Каталоніі, так само, каб гэта было нешта сваё. Вось, што да Шурыгінай, напрыклад, то вы можаце пашукаць, я думаю, адну-дзве навіны пра яе вы знойдзеце ў нас. Але я згодная з тым, што гэта дакладна штучна выраблены персонаж, і таму яе не будзе ў нашых навінах. То бок гэтую тэму мы не будзем развіваць. Што да цікаўнасці да Саладухі і Кіркорава, ну я на ўласным вопыце магу сказаць, што Кіркорава ў разы больш чытаю, чым Саладух. У Саладухі колькі ўсяго яго запісаных альбомаў.
Марына, і таму я так разумею, пісаць надо больш пра Кіркорава, чым пра Саладуху, адпаведна.
Пісаць трэба пра тое, пра таго, хто на дадзены момант сёння дае новую нагоду для того, каб я про яго пісаць, а не тады, калі нагоды няма, а давайте-ка мы напишем что-нибудь про беларускую селебрити. Напрыклад, вчора у нас выходзіла навіна про Кіркорава чаму? Тому что ён, калі прыїжджаў сюды з концертом, ён застався у нейкай агросядзібе у Брэсцкай вобласці і там два дні жыў. Вось. І таму, зразумела, людзі пра гэта чыталі, і тут была нейкая такая больш-менш заўважная нагода. Чыталі вельмі добра. Больш за 100 тысяч праглядаў там было ў гэтай навіны.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі галоўны рэдактар парталу «Тутбай» Марына Золатава, намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец і рэдактар выдання «Рэфармейшн» Сергей Харытонаў. Вёў перадачу Юры Дракахуст.